Серебрама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Беларуская майстроўня настолькі выпала з памяці за гэтыя 30 гадоў, што мастак Анатоль Бяляўскі не адразу і зразумеў, пра што гаворка, ці пра іхную студэнцкую кампанію ў тэатральна-мастацкім інстытуце, ці пра тое першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, якому прысвечаная наша серыя радыёперадач.
Можна сказаць, што не думаў пра тое, куды мы ідём. Збіраліся, былі ўсе вельмі актыўныя студэнты, ездзілі са спеўкамі. Гуканне вясны праводзілі ў некалькіх школах. Нас там цёпла сустракалі, співалі беларускія песні, іх развучылі спачатку. Вот співалі дружна, і, скажам, ад душы, таму што спеўкі працягваліся і ў тралейбусе. Мастакі рабілі плакаты, афармлялі выставу. Быў такі спектакль пра цара Максіміляна. Прымалі ўдзел актыўна мастакі і з універсітэта нашы сябры. Пасля батлеюку аднаўлялі.
Майстроўня выпала з памяці, але не выпала з гісторыі. Проста гісторыю 30-гадовай даўніны, увогуле найноўшую гісторыю Беларусі, сёння не піша, не стварае, не фіксуе той, хто мусіў бы гэта рабіць. Чаму? Таму што гэта звычайная сітуацыя і, калі хочаце, дыягназ для краінаў з аўтарытарным рэжымам кіравання, дзе першая асоба не змяняецца на працягу доўгага часу. Адсутнасць папярэдняй гісторыі – самая важная гарантыя доўгажыхарства аўтарытарнага кіраўніка. У свядомасці публікі фармуецца вобраз пачатку гэтай самай гісторыі з прыходам гэтай самай першай асобы. Да яе ў краіне ўсё было або ніяк, або дрэнна. Да яе ў краіне не было ніякіх іншых асобаў, з якімі б публіка магла параўноўваць гэтую асобу. А самае галоўнае, ідэі, якімі маніпулюе аўтарытарны кіраўнік, гэта ягоныя ідэі, да яго іх папросту не было. Скажам, ідэя незалежнасці краіны. Сёння яна павінна асацыявацца толькі з адной асобай. Пра тое, што да прыходу на пасад першы прэзідэнт быў заўзятым праціўнікам гэтай ідэі, публіка павінна забыць. Як і пра рэальных носьбітаў гэтай ідэі, колішніх і сённяшніх, пра якіх з афіцыйных рупараў аўтарытарызму кажуць або дрэнна, або нічога. Колькі разоў чалавечыя супольнасці ў розны час і ў розных краінах праходзілі праз гэтую схему, каб урэшце знайсці адваротны прынцып – наяўнасць, найноўшая гісторыі, самая важная гарантыя супраць аўтарытарызму. І калі ў беларускіх школах будуць распавядаць пра тое, як у 60-70-е гады ў краіне дзейнічалі дысідэнцкія асяродкі, як у 1980-м узнікла майстроўня і пачаў набіраць сілу, нефармальны рух, як з гэтага руху паўстаў БНФ і як БНФ дамогся абвяшчэння незалежнасці, тады ў нашым грамадскім жыцці паболее шчырасці і свабоды і не застанецца шанцаў для аўтарытарнага рэжыму кіравання. Але і не так ужо даўно былі тыя 1980-е, калі ідэя незалежнасці Беларусі з ідэі жменькі людзей ператварылася ў патрабаванне масаў, што вынеслі яе на пляцы і зрабілі рэальнасцю. Іншая рэч, калі сёння мы, сведкі тых падзеяў, не распавядзем пра гэта, заўтра відавочныя факты ператворацца ў гіпотэзы, і свядомасцю людзей стане маніпуляваць яшчэ лягчэй, бо ўсё безадноснае стане адносным. Таму на працягу ўжо амаль году мы і гаворым вуснамі паўсотні сведкаў пра адныя падзеі ў адзін час і ў адным месцы. У Анатоля Бяляўскага свая версія завязкі гэтага роману, свой адказ на самае галоўнае пытанне нашай гісторыі аднаго цуду, калі быццам з нічога пасярод брэжнеўскага застою зарадзіўся беларускі рух.
Гэта быў вечар, прысвечаны Караткевічу ў доме літаратараў. Пасля такі адухатваронны, скажам, не згаварваючыся, мы сабраліся ў інтэрнаце і паразмаўлялі пра тое, што недрэнна было б мастакам больш цесна дружыць з універсітэтам. Так оно, напэўна, пачыналася.
У лістападзе 1980-га Уладзіміру Караткевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілейную вечарыну ў доме літаратара заля была запоўненая пад завязку. На сцэне чыталі вершы юбіляра, спявалі песні, ставілі фрагменты ягоных п'ес. Сам Караткевіч, выступу якога чакалі з нецярплівасцю, раз-пораз выходзіў з-за свайго століка за сцэну, жэстамі просячы ў залі дазволу пакурыць. Урэшце, падышоўшы да мікрафона, ён толькі і сказаў: «Без вас я нішто». У адказ, натуральна, былі авацыі. Усіх проста паглынула эўфарыя, прычынай якой быў ён. Можа быць, той вечар, дзе сабраліся і студэнты-мастакі, і студэнты універсітэту, і стаў храналагічным пачаткам майстроўні, калі ўсе разам сабраліся пасля ў мастакоў у інтэрнаце.
У інтэрнаце, гэта было ў нашым пакоі, гэта быў Цімохаў Сергей, Геннадзь Мацур, я быў, Сокал Воюш, Вячорка, шмат было весела. А спеўкі ўжо пайшлі пазней троху. Спачатку мы пагаварылі, што вот можна вот так арганізаваць, чым аб'яднацца, і аб'ядналіся мы спеўкі.
Трэба было б прыгадаць усіх, хто тады браў удзел у той нарадзе ў інтэрнаце. Выйшлі з таго інтэрнату ўжо адным аб'яднаннем і вырашылі аднавіць у Менску святкаванне калядаў.
Мела мамка тры сыночкі,
ой, калядо, калядзе,
сталі яны ранішніка,
ой, калядо, калядзе,
помыліся белісенька,
ой, калядо, калядзе.
Взяли яны по коннику,
ой, калядо, калядец.
Поехали до Вельместа,
ой, калядо, калядец.
Выбирайте три навесты,
ой, калядо, калядец.
Спеўкамі аб'ядналіся крыху пазней. Спачатку аб'ядналіся Караткевічам. Гэтае імя ў гісторыі Анатоля Бяляўскага згадваецца ў самых розных сітуацыях. Што да беларушчыны, нацыянальнай свядомасці і мовы, дык гэта набытак Анатоля яшчэ з дзяцінства, з сям'і, з вёскі.
Гэта, канешне, з хаты, таму што бацька выкладаў беларускую мову і літаратуру, і зараз ён вершы піша да сённяшняга дня, 87 гадоў.
Між іншым, Анатоль падараваў нам зборнік вершаў Івана Бяляўскага «Мая старонка», аформлены Геннадзем Мацурам. Бацька для Анатоля не толькі аўтарытэт, але і аднадумца. Нейкіх непаразуменняў ад таго, што сын стаў наведваць майстроўню, у гэтай сям'і не ўзнікала, бо бацькі і гадавалі сына такім.
Я прыезжаў да хаты і расказваў, што мы правялі гуканне вясны, мы каляды адсвяткавалі, што «Го-го-го» казала, такая песня была, скакалі. І яны казалі: «О, так до нас раней ўсё то было, то ўсё праводзілася, але ж вот уже скука гадоў няма нічога». Это, я говорю, ну так зараз будзе. Мы былі ўпэўнены, што зараз будуць такія святы, яны будуць кожны год.
Го-го-го, каза, во-во, шэрая, дзерушкі піла, нашым праела. Го-го-го, каза, во-во, шэрая, лес каза на пеш, пакажы чапер. Го-го-го, каза, во-во, шэрая, лес каза на кут, пакажы каму. Го-го-го, каза, во-во, шэрая, лес каза на пол, пакажы каму.
Ты любовь, я тебе.
там у нас такие робили те костюмы, и козу, и кожухи одевали, и ходили мы не только по сценарию, где нас чекают, а с песнями заходили, и такие места глядели, как будут реаговать люди. Все вельми так широ и тепло, и цікаво примали нас. Было, что не разумели, мы в конфликт не уступали. Это была такая домова, когда нас не разумели, мы просто отходили, и там, где нас разумеют. Что так будет однозначно, и были такие задоволенные, можно сказать, гордые, что с нас это начинается снова обновляться все. Когда я приезжал в вёску и батькам рассказывал, что вот так у нас это цікаво в нашем институте и с нашими сябрами с университета, после там долучились еще из архитектуры несколько человек, але основа на костяк был это театрально-мастацкий университет, филология. Что разовьется, будет вельми шмат, будет обновление великое, великий, глубокий пласт поднимется культурно. Вот так сталось.
Авторитет батьки, выкладчика, поэта и мастака для Анатолия наиважнейший до сегодня. И он лечит, что и не мог выйти со своего местечка иншим, не белорусскомовным. И он с дятинства чул дома и сам читал патриотичную поэзию.
А Короткевич, чем запал, что он писал верши, вот, и промо он писал, белорусский або католицкий, те, який там твой будет порог, я есть разум с мачной цицкой, дал твой устный бог. Пий, ведай, гинь в проклятие, и зерма повек не устае, той, кто выплюнул цицку мати, або злостно укусил ее. Сярод інших святынь не отживших, дал я нам на кожный порог, твар до нас у селях их схиливший, с невымерною литостью Бог. Ну вот, гэты Радки Короткевич и другие, и земляк, выдатнейший поэт Никляев Владимир, напевно, это як-небудь чулось, и по-другому быть не могло, что, я думаю, что выйти из вёски, из таких краёв чистых, прыгожих, рачных, ну, я не выявлял, что я буду, ну, размовлять, скажем, на какой-нибудь другой мове.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Острой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывает Анатоль Белявский.
Але по житті больше приходится зараз на русской розмовляти, тому що не хапає мені, по-перше, своєї активності, а по-друге, зараз окруження таке більш русское у Мінську. Ну, така правда, хотілося б другої. Я народился в Дзенавішках, так в паспорте написано. Але на самой справе было, народился я в Мядельском роддоме. В этот час уже батьки переезжали в Дзенавішки. Зараз этой вёски нема. Об'єднали, зараз она Лилойцями называется. Лилойці. Польшу вельми добро узгадывали маці, тому что она выросла на Мядельщине, вёска Чучелице. И там был пан Сорока. Вот они его узгадывали, что это вельми выдатный, цікавый пан, який займался тем, что лечил у людей. Его жонка выкладала, там была польская школа. Вельми было им весело, и что вспоминала мать, это постоянно спевки, что там столько много спевали, и мать у меня тоже добро спевала. А после переехали уже у Вишнева.
Это тое самое Вишнева, где у тые часы жил и правил костельную службу знакомитый ксёнц Чарняўскі, где жил поэт Пятро Бітэль, до яких, до речи, наведывался и Владимир Короткевич. Мне сгадывается Вялікдзень 1982 года, коли и мы отправились у Вишнева послухать славного святара. Где там у мястечку мы побачили сотни людей, а Чарняўскі уже отслужил тут, и нам довелося догонять его, бо он отправился служить у іншие мястечки. Догнали только у трабах. И тут костёл был полный народу, а коли выходили на дорогу, каб голосовать машину назад у Менск, мимо нас проехал на Запорожце и помахал нам рукой, кто б вы думали, Короткевич. Здаецца, у тыя часы свет для нас, хто дапаў да беларушчыны, раптам зрабіўся цесны. Тое, што цяпер стала нам усвядомлена сваім, падавала знакі на кожным павароце, у кожнай прыгодзе, у кожным мястэчку. Але Вішнєва було містечком особливим. У той самий час там, у школі, наставничав батька Анатолія Іван Бялявський. Але Анатоль каже, що ксьонц Чарнявський на його формування впливу не мав. Сім'я Бялявських була православна. І коли Зменську такий поділ для свідомих білорусів не виглядав істотним, дик у самім містечку, напевно, становився інший раз непереодольним. Не глядячи на то, що патріотичний настрой і у тим осяродку ґрунтувався на однолькових каштовностях і, м'якко кажучи, не заохвочувався владами. Тим не менш так було. Вішнєвський хлопчик Анатоль Бялявський і білорусам, і мастаком гадавався дома.
Мой батько, окромя того, что он писал верши и выкладывал белорусскую мову, и он еще и выдатно писал акварели. И у школе выкладывал малевание. А мать у меня вышивала, так что я думаю, что это в генах не было заложено все ж таки. Еще про бабку могу сказать, что она была кравцом, одежду робила. Была ее машинка. Я помню свое детинство дошкольное. Мне было цікаво, как это отремливается. Раз, и оно можно пронуть. Приходили девчаты, из них снимали мерки. Клиентура была широкая бабуля. Коли узгадать Феліні, так я глядзеў на дзяўчат, прыгожая, непрыгожая, якая больш прыйшла. Паглядзелі, што хлопчык нешта не той робіць у мяне на вуліцу, а я там праз вакно ўже паглядзеў, было цікава. І мне было цікава, які колер адзеты. Падглядаў троху. Ну. І падглядаў, якого колера адзення. Цёмнае мне не падабалася. Мне падабалася больш, каб такія разводы, і там радуга была на адзенні. Оказалось, что Шангович Василий Петрович, профессор, народный мастак, и он из Мядельщины, и он выкладывал в этом мастацком институте. И вот я возил до его свои это акварели, малюнки. Мне идет шестый класс, когда я уже хотел быть мастаком.
У театрально-мастацкий институт Анатоль поступил после школы, обминувши парнат або мастацкую вучельню, у отрознення от інших майстровцев мастаков. Сёння у Бялявскага цэлая вялікая мастацкая біяграфія і вялікі даробак, перадусім краявіды. Але апошнім часам ён вырашыў змяніць жанр і захапіўся партрэтам.
Зараз я займаюся больш партрэтам, хачу жанр у сябе развіць, таму што шмат я часу займаюся пейзажам, уже вельмі многа іх напісаў, але працягваю пейзаж займацца, але больш мене цікавіць партрэт. Зараз, скажем, для мастака я лічу, што это райскі час, таму што адкрыта шмат усяго. Ну, а лишь это все односно. Скажем, раней за мяжу выехать была великая проблема. Зараз звучи мову и будь у осяроддзі, якое ты хочешь. Оставайся белорусом. Можно там, скажем, вандровать легко. Робить на любую тему, любую працу. Другая справа, что успринятым стаць вельмі цяжка. Цяпер, каб цябе зразумелі, напэўна, намнога складаней стала, чым раней. Раней можна было, ну, скажам, матэрыяльна лёгка пражыць. Зарабіць грошы мастаку было вельмі проста, але яны былі такія, скажам, не надта цікавыя. Можна было па трафарэту намаляваць Леніна, партію ум, чэсць і совесць нашай эпохі. І дзе ж там паэта у кожным калхозе, будзеш з вялікімі грашамі, але мастака ж гэта не атрымаецца. Зараз наступіў цяжкі час у рэалізацыі, але ён затое професійны і больш цікавы для мастака лепшы час сёння. За савецкім часам, ну, было такое, што не прымалі працы. Было і ў наш час, што не прынялі ў мяне працы. Была выстава партрэта, і вот гэта партрэт маці, малітва маці. Я вырашыў аднесці два партрэты. Малітва маці і новы дзень. Невялічкі партрэт дзяўчынкі, іх не прынялі. А растлумачылі мне так, што, ну, хто это такія за людзі, не знакамітыя. Ну, я астаўся пры сваёй думцы, што калі гэта выстаўка партрэта, так можна быць незнакамітым, проста шчырым, і все. Для мене приклад у щирості. Ну, вельми много у нас мастаков видатних. Зараз я написав портрет Шимля Леоніда Дмитрійовича. Щирості його учим, що він заставався самим собою. Він було, скажем, не усі його, може, усприймали, як сам мені оповідав. Але це мастак, який відстояв і доказав усім життям і своїми творами, що він мастак справді і великий, відомий на весь світ.
Анатоль застався при своїй думці відносно незнакомитих людей, але сьогодні працює над портретною серією менавіта знакомитих білорусів.
Зараз портрети не випадково знакомитих уже людей, а видатних білоруських людей малюю. Володимир Кожух – це теж мастак. Але я эту серию только почав. Після я буду писати, вот у мене вже є ескізи. Наш чемпіон по фристайлу Олексій Гришин, з першого разу, як побачив цього чоловіка, то це настільки відкритий. Чоловік, який нагадує пружину, енергію, заражає усіх. Ну, просто приємно глядіти. Зараз проходять вистави персонально з 50 років вони починаються, так? А мені здається, що вона повинна починатися недзе у 30, а може і раніше. Тому що є такі мастаки, класики, які показали, що 25 років – це вже мастак. Вот. І чомусь у Росії мастаки признані вже недзе у 30-годовому зрості, вони вже славуті на весь світ. А у нас це так не отримлюється. Молодые долго у нас. В Беларуси будут мастаки жить до 100 годов, потому что им шмат чего треба сказать, и молодые они до 50. Ну вот у меня скоро 50 будет. Я хочу вас запросить на юбилейную выставку. Она будет где-то так весной. Конкретные даты я еще пока не знаю.
Анатоль захопляется не только теми, кого малюе, але и своими сябрами со студентских часов, с якими разом ходил у майстровню.
До речи, Геннадий Мацур, он был уже больше серьезным, скажем, студентом, принимал удел в международных выставках. Он был выдатным каллиграфе, меня захопляло. Павел Афанасьевич Семченко, это педагог, але з Мацуром на рівних розмовляв. Це було бачно, що це от росте будучий майстер. Що він зараз підтверджує? Те, що я жив у інтернаті з Сергієм Тимоховим, було бачно, наскільки він такий, як муравей, своєю завзятою працею. До фанатизму у нас в учебу доходило, що і нож могли просидіти в майстерні, виконуючи яку-небудь працю перед проглядом. У мастакова ночей не було. Батлейку відновляли з мастаками от Геннадь, Тимохов, але більш глибоко це зробили вже у мене на родзімі, у Сморгоні. Видатно ставили ліс, лось. А ми на такому узроні теоретичному і, скажімо, ескізи. Тоді був Романюк, видатний історик і знавця білоруської традиції. Ось він нам викладав ці веди в інституті.
Недавня минувщина, як розбитий вазон, по шкельцу збирається з подією твараў і думак 30-годовые давнины. Еще крыху и агульный выгляд будет узновлены. Знов паустануть перед вачыма шматлікія майстроўскія каляды, гуканні вясны, купаллі.
У Заславле я вельмі добра помню купаллі. Калі прыехала московскае тэлебачанне, там быў добры лівень. Многія дзівіліся, што гэта такое робіцца, і чаму ўсе только на беларускай мове размаўляюць. Там было шмат тэлебачання, неслі харуфы, пасля вогнішча было, беспаходнімі былі. Вот у мяне засталося, што ўжо так мы хочам прайсці, і не хацелася ўжо прывязвацца да сценары, а тут ідзе такі лівень, уже добра прадрогли, хутчэй бы нам пайсці ўжо, калі ж там наш выхад. А так, по жыцці сценарій у нас ніколі такого цесна не было. Больше была імпровізація, ну, было выдатна, тому что усе, хто хацеў прыняць удзел, кого это цікавіло, это было вельмі добрая разрадка і карысная.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Анатоль Бяляўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду.
Передача Сергея Дубовца «Эфир свободы».